seară și un mitul, un mit vechi grecesc care vorbește despre Georgia. Care sunt informațiile despre Georgia, noi, pe ale noastre? Printre aceste informații avem un mit vechi grecesc care vorbește despre gatul Colchidiei, adică cel de pe marul Mării Negre, unde erau orașele grecești. Acest regat al Colchidiei, care era al georgienilor, dar era în apropierea orașelor grecești, apare mitologia greacă ca un regat puternic, dezvoltat, bogat, e menționat în vestitul mit al argonauților. Cred că ați auzit de mitul argonauților, vestitul mit al argonauților. După acest mit s-au făcut toate filmele acestea mai moderne, cu eroi moderni. Știți că se fac acum filme în care sunt adunați și eroul Americii, sau cum era, ostașul Americii, sau așa, și din păianjen nu ne-a mai pomenit, și toți acolo, Spider-Man, și așa, cum a zis, Captain America, și Spider-Man, și toți la un loc și fac un efort colosal ca să salveze Pământul, sau să-și unească forțele pentru cine știe ce misiune extraordinară. Avem în față iarăși Araratul, dar acum inundat de lumină și seara. Așa încât toate aceste filme pe care le auziți voi și le vedeți astăzi, de fapt sunt luate după un mit vechi al argonauților. Grecia avea un mit. Și ce spune acest mit? El a fost scris, noi o să ne luăm după un... El a fost scris de mai mulți autori s-au întrecut să scrie despre mitul argonauților. Eu o să mă iau după Apollonius din Rodos, care a scris poate cel mai complet mitul acesta. Ce zice mitul? Că în orașul Orhomenas din Boeotia, undeva în Grecia centrală, domnea regele Atamas, fiul zeului Eol, al vântului. Hey, acum o să încercați să rețineți, dacă nu, măcar să vă bucurați de poveste. Atamos avea ca soție, avea cu soția sa, numită Nefeli, zeița norilor, deci avea pe zeița norilor, Nefeli, avea cu soția sa doi copii, un fiu Phrixos și o fică Hele. Atamos nu rămâne credincios soției sale și se căsătorește cu fica lui Cadmos. Aceasta nu-i putea suferi pe copii. Deci erau copiii făcuți cu prima soție și nu-i putea suferi pe copii și vrea să-i ducă la pieire pe acești copii. Ina, fica lui Cadmos, îi convinge pe grecii din Orhomenos să usuce semințele, deci această nouă soție a lui Arhamos îi convinge pe cei din Boeția să usuce toate semințele și apoi de-abia după ce le-a uscat bine pe vatra de foc să le însămânțeze în pământ. Pământul nu mai rodește, ci se pare că așa e, dacă pui sămânța pe vatra de foc și o încălzești bine, poți să o pui tu în pământ și poți să-i pui apă și tot ce vrei, ea nu mai încolsește. Și începe foamea în pământul Boeției. Vedeți ce șmecheră era această nouă soție a lui... Atamas. Și ei o ascultă, au încredere în ea, ea venea de departe, în alte ținuturi, au zis, măi, știe ce știe. Și într-adevăr, nu mai rodește nimic în pământul ăla, pierd și semințele care trebuiau să le pună să facă noi culturi, pentru că puseseră totul la sfatul ei și începe foamea. Regele Atamas trimite o solie la Delphi, știți că la Delphi era marele oracol, oracolul din Delphi, și întreabă oracolul, de ce pământul nu mai rodește? Vicleana Ino, soția lui cea nouă, Vicleana, îi cumpără pe soli, solii se duc și află de ce. Adică ce? Oracolul spune clar, din cauza că ați încălzit semințele și nu știu ce. Dar Ino îi cumpără pe solii care merseseră să întrebe oracolul care vin cu un răspuns mincinos înapoi la Orhomenas, adică la orașul acesta. Și ce spun ei? A zis oracolul din Delphi că nu va rodi pământul vostru până nu aduci jertfă zeilor pe fiul tău Phrixos și atunci ogorul va rodi. Așa va fi, a spus preoteasa Pythia din Delphi. A zis ei. Deci că preoteasa Pythia din Delphi așa a spus. Atamas hotărăște să jertfească fiul iubit cu multă durere, se gândește că dacă asta e singura soluție să-și salveze poporul, asta va face. Dar zeii trimit un berbec cu lună de aur. Bine, eu vă spun o poveste, dar o să vedeți că povestea se învecinează și se leagă de Georgia foarte mult. Și zeii trimit un berbec cu lună de aur, trimis de zeul Hermes. Zei. Păi aici e amestecătură între zei și oameni completă. Și zeii trimit un berbec cu lună de aur, trimis de zeul Hermes, la rugămintea mamei copilor, de care vă spusesem că era zeița norilor, Nefeli. Deci asta, zeița norilor, zeița noilor, s-a dus și s-a plâns la Hermes. Hermes a făcut ce a făcut, a scos berbecul ăsta cu lună de aur, care era un bărbat, berbec fermecat. Nu fermecător, fermecat. Și deci nu numai că avea lână de aur, ci zbura, avea puteri extraordinare. Și da, și acest berbec cu lună de aur îi salvează pe copiii Phrixos și Hele tocmai înainte de a merge să fie arși, să fie jertfiți. Prima dată jertfiți și după aceea arși, prima dată băiatul, ar fi trebuit și după aceea și fata. Îi pun pe Phrixos și pe Hele pe spinarea lui și sunt duși prin văzduh departe spre miază noapte, spre nord. Și noi suntem ăștia de departe dinspre nord, știți? Adică noi, tracii, dacii, armenii. Hele și s-au ținut ei, că s-au ținut cu mâna de lână de aur, se uitau de sus, de tot, cum ne uităm noi din avion. Se uitau la toate pământurile, le plăcea, dar la un moment dat, din cauza vitezei berbecului, Hele, fetița mai mică, nu s-a putut ține pe berbec și a căzut în mare. De atunci, acea mare în care a căzut Hele s-a numit Hellespont, adică Marea Helei. Știți că Hellespontul, de care tot vorbim noi, și prin care trec corăbile când trec din Marea Neagră spre Marea Mediterană, Hellespontul acela e rămas de la greci, de la această Hele care ar fi căzut acolo, Marea lui Hele, Marea Helei. E vorba de strâmtoarea Dardanele, ce se mai numește Hellespont. Berbecul a zburat mai departe, peste Marea Neagră, băiatul în spate, în regatul Colchidei, în Georgia, unde domnea vrăjitorul Aietes, fiul zeului Helios al soarelui. Vedeți că de atunci acest popor și cel din nord, Georgia, aveau cultul acesta al soarelui. Mai târziu poate că le-a fost ușor perșilor care forțau popoarele să treacă la cultul focului, să le treacă. Aietes, acest rege al Colchidiei, îl crescu pe băiat la curtea sa și când s-a făcut mare, l-a căsătorit cu fica sa pe nume Calchiope. Berbecul cu lună de aur a fost adus jertfă, nu era Calliope, Calchiope. Berbecul cu lună de aur a fost adus jertfă de acest Aietes, marelui Zeus, cel ce mână norii, așa era numit, și zeul fulgerelor. Luna de aur, zeul acesta Aietes, a atârnat-o în dumbrava sfântă a lui Ares. Ares era zeul războiului. Acolo avea o dumbravă sfântă de care se ocupa special zeul războiului și a pus paznic la acea, lângă acea lână de aur, un balaur, un șarpe imens numit balaur. Să știți că ideea aceasta de balauri era foarte răspândită peste toți, mai ales de balauri zburători sau balauri care scotau foc pe ură, dragonii. Și noi românii avem povești multe cu ei, noi le numim zmei, numim toate felurile, dar aici în Georgia, mai ales și în Armenia, sunt povești foarte vechi care vorbesc despre prezența lor aici în munții Caucaz, iar este un sfânt, David, ucenic de al sfântului Ioan din Zadazneli, care în centrul vieții lui a omorât un asemenea, deci ca principal eveniment al vieții lui pe lângă toate celelalte, este că a omorât un asemenea balaur care trăia în Caucaz și el avea chilia de desubtul acelei peșteri în care trăia acest balaur. E foarte interesant, dar ajungem în Georgia, vă povestesc eu despre. Deci se poate că aceștia nu neapărat că scoteau foc pe gură, nu neapărat că zburau, dar niște șerpi imenși sau asemănători cu șerpi, dar și reptile, se pare că trebuie să exista dacă atâtea popoare i-au cinstit și știți că și chinezii îi poartă pe și simbolurile lor și se distrează cu, legat de ei, se îmbracă sub forma lor. Așa că a fost dată această lună de aur în păzită de balaurul care arunca văpăi pe gură și nu dormea niciodată. Vestea despre luna de aur se răspândește în toată Grecia, pretutindeni, urmașii lui Atamas. Atamas era regele acesta care a vrut să jertfească copiii pe Hele și pe Hrixos. Și urmașii lui Atamas vreau să pună mâna pe această lună de aur, pentru că ei știau că un berbec cu lână de aur a furat pe cei doi copii și nu era atâta problema că îi furase. Cei doi copii erau un pericol pentru tronul lor, pentru că ei spuneau, socoteau că aceștia sunt urmașii primei căsătorii a tatălui lor, Atamas, și că ar putea veni oricând să-și preia conducerea statului, să preia conducerea orașului stat. Iason, fratele regelui Atamas, fratele regelui Atamas, Creteus, a întemeiat în Tesalia, în nord-estul Greciei, într-un golf, un oraș bogat numit orașul Iolcos. După moartea lui Creteus, acest Creteus, fratele lui Atamas, i-a urmat fiul său, cel mare, Aison. Dar Aison acesta a domnit puțin. E mult de spus, dar e interesant. Încercați să aveți răbdare. Aison acesta a domnit puțin, era un om blând și în locul lui a fost luat de fratele său Pelios, care l-a detronat. Și l-a detronat și l-a făcut un om simplu care locuia în orașul acela. Deci el fusese rege și acum era doar un om simplu care locuia în oraș. Și singurul lucru care l-a impus acest frate care s-a suit pe tron a fost că să nu aibă copii și mai ales să nu aibă băieți fratele său, pentru că era frică că acești băieți vor veni și îl vor detrona și vor cere tronul tatălui său. Când lui Aison, acest rege detronat, i s-a născut un fiu, un băiat frumos, de frică să nu fie ucis de Pelios, l-a dat în grija unui vestit și înțelept centaur numit Chirion. Multe, multe date, dar încercați. Să știți că centaurii aceștia erau vestiți în Grecia ca foarte înțelepți și mai ales acest Chirion e, prin toate miturile grecești, cel mai înțelept. Dacă vreun erou al Greciei vrea să fie înțelept, vrea să fie cultivat, vrea să fie bine educat, vrea să fie mare luptător, trebuia să fie dat în grijă acestui centurion, nu centurion, cum se numeau aceștia, centaur, Chirion, care erau jumătate bărbați, jumătate oameni și jumătate cai, adică până la brâu, în loc de capul calului și gâtului era trupul uman, până la brâu, și după aceea era trupul calului. Erau popoare întregi care locuiau în munții Pelios, așa spuneau legendele grecești. Foarte interesant că mai târziu Sfântul Antonie cel Mare în pustie povestește că s-a întâlnit cu un asemenea centaur când s-a dus el la bătrânețile lui adânci să vadă dacă mai este vreunul mai, care să fie mai de mult în pustie decât el, și când ajunsese obosit peste măsură și nu mai credea că găsește cale, un asemenea centaur i s-a arătat și a arătat calea pe unde să meargă și el a slăvit pe Dumnezeu că și centaurii cred în Hristos. Da, foarte interesant. Și când s-a întors la ucenici, le-a tot spus, vă dați seama, și centaurii cred în Dumnezeu și se închină lui Hristos, numai noi oameni, iată, suntem niște păgâni că nu-L credem pe cuvânt pe Hristos. Așa, deci acest Aison și-a dat fiul în grija centaurului Chiron, care locuia pe povrnișul muntului Pelion în oraș, a anunțat că copilul i-a murit și a făcut ceremonii strălucite de înmormântare ca să îl liniștească pe frate său, pe Pelias, ca să nu cumva să-i treacă prin gând că n-ar fi adevărat și să-l caute pe copil. Cheiron i-a dat copilului numele Iason, nici nume nu i-a dat bietul taică-su, așa de repede l-a și dus, i-a dat copilul numele Iason și l-a învățat toată știința și toate tehnicile de luptă și de supraviețuire. După ce a crescut mare Iason, la 20 de ani, s-a întors în Iolcos, orașul acela, în care tatăl său fusese rege și fusese detronat, ca să ia tronul de la unchiul său, Pelios. Cheiron îi povestise: uite ce ai pățit, uite cine ești tu. Iason s-a dus de-a dreptul în piața orașului să vorbească poporului. Era frumos și îmbrăcat diferit de ei, pe umeri avea o piele de panteră și numai în piciorul drept era încălțat cu o sanda. Avea păr lung și se sprijinea pe două lănci deodată. Pelios primise această veste de la vrăjitori, îl vede și se cutremură, pentru că primise de la oracol și de la vrăjitori vestea și prevestirea că de mult că va muri ucis de un om care va coborî din munți și care va fi încălțat doar la un picior și la cel drept. Bineînțeles că imediat se prezintă și Pelios acolo și îl întreabă de unde este și cine este. Iason povestește cum l-a crescut Cheiron: sunt Iason, fiul lui Aison. Spune clar, sunt fiul lui Aison. El nu știa că ăsta era unchiul său care îl întreabă. Sunt fiul lui Aison și am venit să-mi iau domnia din mâna vicleanului Pelias. Asta îi spune lui Pelias. Îi spune direct, neștiind cu cine vorbește. Și se întâlnește cu tatăl său Aison. Bineînțeles că Pelias nu îndrăznește pe moment să-i facă nimic. Zice: a, tu ești, nu știam că existi, tatăl tău a zis că ai murit. A, poți de genul ăsta. Dar în taină se hotărăște cum să facă să-l omoare, fără să tulbure poporul, fără să facă poporul să se răzvrătească. Pentru că poporul deja îl cinstea ca pe un erou, văzându-l cum arăta. Era într-adevăr înfricoșător, venise din pustie. Se întâlnește cu tatăl său Aison și cu frații săi, petrec. Acum, că există frații săi, nu știu cum, că iată, pe Pelias, pe el l-a dus să-l ascundă, se pare că existau niște frații săi. Și cu frații săi petrec în asentimentul întregii cetăți, vine toată cetatea să-i felicite, merge să-și ia, să-și merg împreună cu toți oamenii, mesenia cu care petrec, merge să-și ia tronul de la Pelias. Pelias, de frică, se învoiește să-i primească la curte, dar le cere să meargă în Colchida și zice: un singur lucru am, atât. Dacă îmi faceți mie hatârul ăsta, că eu am o singură tristețe în viață, că un berbec a furat, iată, de la Tamas pe cei doi copii și nu știu unde sunt acești doi copii, aceștia pot veni să-și ceară tronul pentru toată regiunea aceasta. Eu vreau să știu unde e acea blană a acelui berbec și să fie adusă acea blană. Cu gândul că dacă găsește blana, îi va găsi și pe copii. Și zice, îi cere să meargă în Colchida sau în Colchida, adică în Georgia, și să aducă lâna de aur. Da. Georgia era împărțită în două. Iliria era spre munți și spre zona, spre Marea Caspică și Sudică, iar spre Marea Neagră era Colchida. Despre ea am mai zis și o să mai vorbim. Oricum, îl trimite în Colchida să ia această lună de aur. Se știa cum este păzită această lună de aur. Deci era o încercare totală. Vedeți de unde am luat noi, cred că în bazmele noastre populare românești, încercările la care îi puneau de obicei regii sau împărații pe feții frumoși ca să le dea fica sau așa, prima dată trebuie să trăiești printre ei încercări, să nu știu ce. Din aceste bazme și mituri grecești, cred că ne-am inspirat mult, să aducă lâna de aur mințind că așa i-au prorocit zeii. Deci a mințit și a zis că i-au prorocit zeii că trebuie să mi se aducă lâna de aur și numai după ce voi primi o lâna de aur voi da tronul. Crede că Iason va primi, va porni în căutarea lui de aur și va muri. Așa că Iason se pregătește, hotărăște că da, se duce să o aducă și se pregătește într-o expediție în Colchida. El cheamă pe toți eroii slăviți ai Greciei. Vin până și Hercule, fiul lui Zeus. Vine puternicul Tezeu, marele Tezeu, care atâtea, numai despre Tezeu am putea vorbi două zile, mândria Atenei. Vine Castor și Pollux, fiii lui Zeus și al Ledei. Leda este, dacă vreți, cei care mai vedeți prin petarabe, vedeți cum un gâscan mare se tot repede la o femeie dezbrăcată și cum, ăla e Zeus, gâscanul, și Leda este acea femeie. Deci fiii acelui gâscan cu Leda au fost Castor și Pollux. De ce râdeți? Și care erau deosebiți și luptători mari, au mai fost chemați și Idas și Lucus, prietenii lui Castor și Pollux. De asemenea, au fost chemați eroi înaripați Calais și Zetes, fiii lui Boreas. Boreas era fiul vântului. Și este puternic, este chemat și puternicul Ancaios. De asemenea, Admetos, Talemon și mulți alții. Deci numai lista cu ei și trebuie să stăm vreo jumătate de oră, dar oricum sunt chemați mulți, vreo 30. Și se face și o corabie numită Argo. Și de aici se numește mitul argonauților. Se face o corabie construită de un mare corăbier numit Argos. Și bineînțeles că el i-a dat după numele său corabiei numele Argo. Este ajutat acest corăbier, constructor de corăbii, de zeița Atena. Avea 9 perechi de vâsle. Avea în prora ei o bucată de stejar, din Dumbrava. Minunată, dar nu minunată, că nu sună bine, că noi avem Dumbrava Ignatului, să avem Dumbrava oracolelor, se mai numea, al zeului, al lui Zeus, din Dodone. Era o dumbravă specială în care se socotea că Zeus a sădit-o el însuși și unii spun că era în Corfu și întreaga insulă Corfu este numită grădina lui Zeus. Probabil că știți. Pentru că este bine și mai verzi insule ale Greciei. Și din acea dumbravă, dintr-un stejar de care Zeus, lângă care s-ar fi culcat Zeus și ar fi dormit, s-a adus o bucată care a fost pusă în prora acestei corăbii. Cei ce au călătorit pe această corabie s-au numit argonauți. Deși toți au vrut să-l aleagă conducător pe Hercule, el refuză și îl indică pe Iason. Cârmaș de frunte a fost Tifis, iar prora corabiei fost așezată, la prora corabiei a fost așezat Lincheus, cel care avea cei mai buni ochi dintre oameni, vedea departe și vedea bine. Argonauții ajung pe insula Lemnos prima dată, conduși de o regină aici. Această insulă era condusă de o regină aici, nu erau decât femei, așa e mitul, că erau numai femei, îi alungaseră pe toți bărbații pe care îi socoteau lași, pețivi și răi. Ele își uciseseră soții, dar doar tatăl acestei regine mai trăia, ascuns de ea. Îi primesc pe argonauți și petrec cu ei. Argonauții aproape se pierd de împlăceri și de destrăbălări. Hercule îi ceartă și îi cheamă dimineața, îi scoală din paturi, îi scoală de la mese, bețivi, cum erau, și cu greu corabia pleacă mai departe, pentru că femeile până la urmă schimbaseră părerea despre bărbați și îi rugau să rămână acolo. Argonauții pleacă, dar pleacă cu mare părere de rău, pentru că, deci vă dați seama, insula Lemnos era toată, numai femei. Argonauții pleacă de pe insula Lemnos și ajung în Marea Moartă, pe peninsula Cizic. Știți, aici în Marea Marmara, în peninsula Cizic. Știți că noi avem și cinstim în mod deosebit pe cei 9 mucenici din Cizic. Probabil după v-ați gândit, unde e domnul Cizicul ăsta? Ei, în Marea Marmara, care este între strâmtoarea Dardanele și Bosfor, există o mică peninsulă numită peninsula Cizic, unde sunt primiți regește de Dolioni, în frunte cu regele Cizicos. Dolioni era un popor care locuia acolo. Îi ospătează, la plecare sunt atacați de uriași cu 6 brațe care locuiau pe un munte în apropiere. Săgețile otrăvite ale lui Hercule și bărbăția tuturor îi ucid pe toți uriașii. Pleacă din portul Dolionilor, din Cizic, încărcați cu daruri, și noaptea vântul îi lovește din față și ei, fără să-și dea seama, ajung în aceeași peninsulă. Și fiind noapte, regele Cizicului și Dolionii cred că au venit niște vrăjmași noaptea să-i invadeze. Și sar toți la luptă împreună împotriva argonauților și e o luptă nebună până dimineață, până își dau seama că de fapt ei sunt prieteni și tocmai s-au sculat de la masă. Dar între timp moare regele Cizicului, ucis de argonauți. Deci așa niște tragedii grozave dureroase, înfricoșătoare vorbeau aceste mituri absurde, știi? Adică pleacă fericiți, își transmit salutări, îi omoară și pe uriașii aia care terorizau orașul și noaptea vin înapoi și se bat până dimineață cu tot orașul, omoară jumătate din oraș și pe regele orașului. Da? Locuitorii iau drept dușmani, până dimineață se luptă cu locuitorii, regele Cizicos moare în luptă, regina moare și ea străpungându-și inima de durere, plângerea e mare, stau și ei și plâng cu locuitorii, dar pleacă mai departe. Ajung pe țărmul Misiei, în zona de nord-est, nord-vest a Turciei, deci deja pe în Asia. Aici Hercule merge să caute un copac din care să-și facă o vâslă, pentru că se rupsese o vâslă, coborând și frumosul Hylos a fost răpit de nimfe, nimfele, o întreagă poveste a nimfelor, care răpeau în general băieții, și erau nimfe ale apelor, care îi atrăgeau în lacuri și după aceea îi răpeau. Deci Hercule și Polyphemus pleacă în căutarea lui Hylos, acest frumos. Fără să-și dea seama, ceilalți pleacă mai departe cu corabia, nebăgând în seamă că, de fapt, trei oameni nu erau cu ei. Își dau seama că l-au părăsit pe Hercule, între ei începe o ceartă urâtă, dar apare pe mare, în timp ce se certau aproape să se bată, să se omoare, unii ziceau să mergem înainte, alții ziceau să mergem înapoi să-i căutăm, apare capul unui profet mitic, Glaucos, apare cap în magie pe ape și împodobit cu alge, așa era capul, și le spune că voia lui Zeus este ca cei trei să fie lăsați pe țărmul Misiei și ei au altă treabă de făcut și se plece mai departe. Telamon, prietenul lui Hercule, se împacă cu ideea, deși Telamon, care era cel mai bun prieten al Hercule, era gata să-l omoare pe Iason și pe ăștia care i-au uitat pe țărm. Așa, se împacă împreună cu Iason, cu care se și bătuse pe corabie puțin. Eroii se liniștesc și pleacă mai departe. Ajung în zona Bitiniei. Bitinia este tot în Asia Mică, nord-vestul Asiei Mici. Aici nu sunt primiți prea bine. Aici locuiau, aici e un cuvânt mai complicat, bebricii, conduși de regele Amicos. Se credea puternic și îi obliga pe toți străinii. Acesta se credea foarte puternic, foarte puternic, regele ăsta, și obliga pe toți străinii care treceau pe acolo să se lupte cu el. Dacă nu puteai să-l biruiești, erai omorât de el și toată avuția ta era luată. Pe toți până la Argonauți îi învinsese și omorâse cu lovituri de pumn. Asta era puterea lui, avea pumnul foarte puternic. Acest Amicos rege îi provoacă pe Argonauți cu vorbe jignitoare, socotindu-i niște fătălăi, niște lași, niște neputincioși. Ei au vrut să treacă mai departe, dar ei au strigat de pe țărm: haideți aici la luptă, fricoșilor, fătălăilor. Și nu mai poate unul dintre Argonauți, Pollux, fiul lui Zeus și al Leidei, acceptă provocarea, Pollux îl învinge pe Amicos și îl ucide. Argonauții îi înfrâng pe toți berbricii, îi înfrâng pe toți, că toți s-au apucat la luptă după aia, și le iau pradă bogată. Până dimineață petrec pe țărmul mării, încântați de sunetele de laudă ale harfei lui Orfeu. Am uitat să spun că era și Orfeu cu harfa lui acolo, dar nu poate să fie nimic fără o muzică bună. Așa.
Orfeu cântau în timp ce ăștia luptau?
Păi nu, asta zice, după ce i-au bătut bine și așa, din prăzile lor au luat și au mâncat pe țărmul mării, fiind timp ce ei mâncau, Orfeu le cânta sub lumina stelelor. În Tracia îl află bolnav.
Cu nimfe alături?
Nu prea înțeleg. Așa. Dar, mergând mai departe, acolo să știți că Tracii ajunseseră până în zona aceea și ocupau chiar o parte din Asia Mică de Nord, zona Bitiniei de Est. Și zice că în Tracia îl află bolnav și alungat pe vechiul rege al Traciei, Fineus. Deci văd un om foarte amărât pe drum, mergând, bolnav, însetat, și în timp ce vrea să ia o bucată de pâine să o ducă la gură, o pasăre venea și o lua. O pasăre urâtă, înfricoșătoare. Și ăștia s-au supărat, adică ei erau răi, răi așa, dar erau și băieți buni, erau băieți buni și milostivi. Și când au văzut pe bătrânul acesta, nu știau ei că regele trage Phineus, că în timp ce vrea să ducă o bucată de pâine la gură, o pasăre urâtă înfricoșătoare vine și ia de la gură mâncarea și fuge, s-au dus și l-au zis, ce-i bătrâne, ce-i cu tine? Phineus fusese detronat de zeul Apollo, care l-alungase și l-acuzase pe Phineus că nu folosise cum trebuie tainele pe care el, Apollo, îi le spusese. Știți, Apollo știa toate tainele cerului. Știți când Pavel și Barnaba au vorbit în orașele din Asia Mică, Pavel vorbea mult și Barnaba mai puțin, era mai înalt, mai brunet, așa, mai semeț. Și l-au socotit, poporul a zis, a venit Zeus și Apollo între noi. Deci Zeus era Barnaba, care nu prea vorbea, și ăsta care vorbea mult era Apollo, care era un fel de secretar al lui Zeus și care ducea tainele lui și vorbea tainele cele mari. Și v-am spus asta ca să înțelegeți de ce zice Apollo, că Apollo se supărase pe acest Phineus, rege al Traciei, că îi spusese nu știu ce taine, care el nu trebuise să răspună altora, și acesta al gură largă le-a spus. Și de aceea l-a detronat. Dar zice că, de fapt, acuza era falsă, că Phineus ăsta nu spusese acele taine poporului, pentru că nu trebuia să spună poporul niște taine. Pentru aceasta, nu numai că îl detronase și îl orbise, și dezlănțuise asupra lui harpiile. Harpiile erau jumătate păsări, jumătate femei care zburau, urâte, femei urâte, nu femei frumoase, cei intrau în casă și înghițeau toată mâncarea și nu lăsau niciodată să ducă o bucată de mâncare la gură și răspândeau în jurul lor o putoare îngrozitoare, o duhoare îngrozitoare. Și bătrânul le-a povestit lucrurile astea. Eu sunt regele Traciei, Phineus, am fost pedepsit de Apollo, așa, și vin harpiile și mi-au mâncare, am fost și orbit, mi s-a luat și tronul. Fiul zeului vântul Boreas, care se afla între fiii zeului Boreas, care se aflau între argonauți, Zetes și Calais, în aripați, au hotărât, stai așa, ia du tu o bucată de pâine la gură, că le rezolvăm noi pe harpiile astea. Și au luat o bucată de pâine, au vrut să o ducă la gură și, bineînțeles, că au apărut de niciunde harpiile care s-au repezit să ia bucată de pâine din mână. Și atunci Zetes și Calais, care zburau, deci ăștia erau fii zeului vântului, dar nu erau numai fii așa, erau, zburau în aripați, le-au fugărit pe harpiile astea până departe peste insulele Strofade, de unde s-au întors, până acolo le-au urmărit, de unde s-au întors înapoi în Tracia, pentru că acolo i-a încredințat zeii că harpiile nu vor mai veni și să nu le omoare. Și acolo s-au întors. De atunci, acele insule care se numesc Strofade, adică ale întoarcerii, se înseamnă, el ar însemna ale întoarcerii sau întoarcere sau cale întoarsă, Strofade. Se numesc așa. Bătrânul Phineas se satură în sfârșit, de stau argonauții cu el, îi dau de mâncare, îl țin doi și îl bagă unul pe gât ca să se sature. Le poruncește argonauților, el era și un profet, știa multe taine, știa multe lucruri de la Apollo, și le poruncește argonauților că îl vor pătimi multe până vor ajunge în Georgia și după ce vor ajunge acolo. La ieșire atunci când intră în Marea Neagră, de fapt asta tot este s-a întâmplat pe țărmul tragic al Bosforului, Marea Ospitalieră, Pontus Euxinus, care se numește Marea Ospitalieră. Deci noi nu știu de ce am ajuns să o numim Marea Neagră, adică știm de ce am ajuns, dar ea era numită de greși de corobire ei Marea Ospitalieră, pentru că nu avea furtuni puternice. Era foarte liniștită. Grecii credeau că sunt niște stânci mișcătoare acolo la ieșire prin Bosfor. Ei chiar au crezut până târziu în asta că sunt niște stânci care se tot mișcă și se izbesc puternic una de alta și nu lasă nicio corabie să treacă. Ei chiar credeau că nu se poate trece la un moment dat, până la un anumit moment dat. Și că numai dacă ai ajutorul zeilor poți să treci. Urmând sfatul regelui profet al tracilor Phineus, ei dau drumul unui porumbel și ajutați de zeita Pallas Athena, trec printre stânci. După trecerea lor, aceste stânci nu se vor mai mișca. E foarte interesant, mitul acesta apare mult mai târziu decât mitul lui Noe, decât povestea și mărturia pe care o dă Moise despre Noe în Scriptură. Eu cred sincer că grecii s-au inspirat de la iudei. S-au inspirat și nu cred că numai de la iudei, pentru că mitul deluvian și care s-a păstrat post-deluvian peste tot în toate, mitul potopului, se păstrează până și la în zona Americii de Sud. Și aceiași pigmeii din Africa au mitul unui potop care a fost odată peste tot pământul, și eschimoșii încă au așa. Până și cei din Tibet de la 4000 de metri vorbesc de un potop care a fost odată peste tot pământul. Așa că nici nu știu dacă s-a inspirat de la iudei, pur și simplu îi vorbesc, probabil mai reținând din acele întâmplate atunci cu Noe, faptul că un porumbel a salvat situația. Așa și aici, în mitul argonauților, dau drumul la un porumbel. Porumbelul știe cum să meargă printre stânci în așa fel care se izbesc între ele și numai după el s-au ținut, așa încât au scăpat la loc larg. Și nu numai că au scăpat, din clipa aceea aceste stânci nu s-au mai mișcat. Continuă să vâslească pe lângă țărmul nordic al Turciei de astăzi, spre Colhida. Ajung la o insulă unde un stol de păsări cu pene de aramă îi atacă, dar ei le alungă. Pe insulă îi află refugiați pe copiii lui Phrixos. Între timp Phrixos, nu știu dacă mai trăia sau nu mai trăia, dar erau copiii lui Phrixos exilați de regele din Colchida, care se cam nu-i plăcea niciun sânge regesc pe acolo pe aproape, pentru că puteau să pretindă la un moment dat tronul. Și ei se refugiază pe această insulă înfricoșătoare unde domnea, o să vedeți, erau patru copii care încercaseră să se să scape din Colchida. Ei au plecat cu o barcă și au ajuns doar pe insula asta. Această insulă era stăpânită de stoluri imense de păsări cu pene de aramă. Și se luptă ei cu ele și biruiesc din ele și poveștile acestea mitice cum. Dar Iason îi ia pe corabia sa și le promite că îi va duce acasă. Merg mai departe, văd în zare munții Caucaz și văd vulturul înfricoșător și aud cronc căneala lui înfricoșătoare, vulturul care avea ciocul plin de sânge și care mânca neîncetat din ficatul lui Prometeu, care era legat de o stângă în munții Caucaz. Știți că asta e legenda lui Prometeu. Prometeu nu îndrăznise să, era zeu, dar îndrăznise să dea oamenilor focul și zeii s-au simțit periclitați din momentul acela și s-au simțit că li s-a dat din tainele lor și din puterea lor și din acest motiv Zeus l-a înlănțuit de o stâncă imensă pe munții Caucaz și acolo un vultur ca niciun altul mergea zilnic și sfârteca ficații și îi mânca pe ficații care creșteau la loc și iară, pentru că era zeu și nu putea să moară. Și atunci chinul lui era veșnic, el nu putea să moară. Nu era zeu. Merg mai departe și văd, cum am zis, în munții Caucaz, văd vulturul ce mânca ficatul lui Prometeu și îi aud acestuia gemetele înfricoșătoare care se auzeau în toți munții Caucaz și peste mare. Ajung la țărm și urcă mai sus pe râul Phasis. Aici ancorează și se odihnesc. Intră în Georgia, cum ar fi. Zeii se adună pentru a plănui cum să dea în mâna lui Iason luna de aur, deși zeii colaborau, erau adevărate mici concilii ale zeilor care se odărau cum să ajute, cum să facă, cum să dreagă. Afrodita, care dă dragoste navalnică, hotărăște să dea dragoste navalnică Medeei, fiica lui Aietos, regele Colchidei, pentru Iason. Și ea zice, eu voi rezolva treaba. Îi dau Medeei dragoste nevalnică pentru Iason, aceasta se va îndrăgosti de Iason și ea, fiind și prăjitoare, fiind și cunoscătoare a regatului, va face în așa fel încât va da mâna argonauților luna de aur. Argonauții intră în vestita cetate al Colchidei, Aietes, regele Colchidei, îi primește la masă, dar se mânie pe Iason când află că acesta a venit pentru luna de aur. Mă minunez de acești oameni, pe de o parte făceau uneori chestii brutale, dar în același timp au o simplitate și o sinceritate incredibilă. Adică vii în casa omului și zici, am venit să iau lână de aur, cea care era cea mai păzită a regatului, și se mânie când află că acesta a venit pentru lână de aur. Până la urmă Aietes se voiește cu Iason să-i dea lână de aur dacă va trece peste niște încercări foarte grele. Aietes nădăjduiește că în aceste încercări Iason va muri. Medea se întâlnește cu Iason și îl îndrăgește, bineînțeles se îndrăgostește instantaneu, îi spune cum ar putea și prin ce vrăj să facă porunca lui Aietes. Ce poruncise Aietes? Sare câmpul lui Ares, adică era acel pădurea și câmpul lui Ares, zeul războiului, să are acest câmp cu taurii care suflă foc. Erau pe aici, prin Caucat, niște tauri care suflau foc, să-l semene mai apoi cu dinți de dragon, și după ce din dinții de dragon vor ieși soldați de fier, să-i biruie mai apoi pe soldații de fier ce vor ieși din dinți, și dacă va face toate astea, poate să ia luna de aur. Iason le face pe toate, acum nu o să explic toate cum le face, cum foarte multe. Le face pe toate, prinde taurii prin tot felul de vrăji ale Medeii, îi înjugă, ară câmpului Ares, găsește dinții de dragon care erau ținuți nu știu ce peștele din Caucaz și acolo păziți bine, îi scoate de acolo, îi sădește în câmpul lui Ares. Dintr-o dată, într-o secundă, cresc soldații de fier a lui Ares care se apucă la luptă cu el. El îi biruiește prin tot felul de vrăj și tot felul de lucruri de genul ăsta ale Medeii. Și Medea începe să fie bănuită de tatăl său că îi ajută pe argonauți. Și Medea își dă seama, îi vine la ei în grabă noaptea, le spune că e bănuită și ea. Între timp ei iau... Bine, acum se gândea Aietes, se gândea cum să facă să le dea luna, dar nu vrea să le dea luna, și atunci Medea află că începe să fie bănuită, fuge la ei noaptea, le spune că e bănuită, spune că trebuie să furați acum luna și să fugim, pentru că mâine poate prea târziu vă va omorâ regele. Și ei noaptea aceea merg, adorm Balaurul prin vrăjile Medeei, prin nu știu ce poțiuni magice, Balaurul doarme dus, ei iau luna și pleacă și fug. Merg duși de un vânt puternic până la malul Sciției a Dobrogei, ajung în Dobrogea. Hotărăsc să meargă pe Istru, prin Delta, adică pe Dunăre, în sus, și apoi să coboare pe unul dintre afluenții Dunării spre Adriatica. Ei, grecii, au crezut până târziu că, la un moment dat, undeva după Timișoara, după Novi Sad încolo, ar trebui să fie de pe Dunăre un afluent care să meargă până în Adriatica. Așa credeau ei. Nu există așa ceva niciodată, dar în mitul ăsta există această idee. La gurile Dunării, aproape când se intre în gurile Dunării, îi aștepta deja corăbile din Colhida. Ei știuseră să vină pe drumul mai rapide. Regele Aietes, bineînțeles că era tunat și fulgera. Prindeți-i! Veniseră pe un drum mai scurt, pe nord, prin Crimea. Argonauții n-au ce să facă și cer să facă pace, cer un fel de împăcare cu Abistos. Abistos era fratele Medei, deci venise fiul regelui să-i prindă, și cer negocieri. În loc de negocieri, Iason și Medea, fără să le spună argonauților, îl ucid pe Abistos undeva în zona Constanței de astăzi, îl taie în bucăți și îl aruncă după aceea în Istru. Îl duc cu corabia și îl aruncă în Istru. Perspectiva grecilor, Dobrogea avea și era și un teritoriu de salvare a argonauților, dar era și un loc rău famat, pentru că nici argonauții n-au fost de acord cu Medea și cu Iason, cu ce au făcut, cu uciderea aceasta crudă și vicleană a fratelui Medei. Un mare păcat, uciderea acelui neînarmat, care venise să facă pace, se făcuse într-un templu, pentru că acela n-a avut încredere în ei, și aici să ne întâlnim într-un templu. Și probabil că s-au întâlnit într-un templu a unei colonii grecești de acolo și acolo l-au omorât. În timp ce cei din Colhida își adunau trupele și vreau să-i ucidă, argonauții fug pe Istru în sus și ajung la Marea Adriatică. La un moment dat o iau la stânga, de pe la Novi Sad, pe un râu, pe un afluent, și își duc barca în spate până la Adriatica, lucru obișnuit, l-au mai făcut și, au mai făcut și, și vikingii. Aici zeii le stau împotrivă și se furie, se înfurie zeii pe ei cu furtuni foarte puternice în Adriatica, pentru că îl ucisteră pe acesta Bistos și pentru că făcuseră această crimă monstruoasă. Continuă și, și... Da, nici n-are rost să mai continuăm. Ei ajung până la urmă acasă, spală păcatele cumva, ei spală păcatele cumva, dar Iason și Medea vin acasă și vor muri amândoi repede, pedepsiți de zei, tocmai pentru ceva ce făcuseră. Dar luna de aur ajunge cu în Grecia, Grecia și fiii lui Iason continuă să stăpânească pe tronul tatălui lor. Cam asta e istoria. Dar ceea ce e interesant e că lucrurile astea se vorbeau, deci erau spuse despre Georgia în miturile grecești, care sunt cele mai directe informații. Despre în anii înainte de anul 800 înainte de Hristos sau 700. Hai 700 înainte de Hristos. Deci era o zonă foarte dezvoltată și puternică a Georgiei, pe malul Mării Negre, cu 700 de ani înainte de Hristos. Cam astea, pentru că v-am spus poveste frumoasă. Noapte bună, copii! Ce să facem acum? A fost încălcită, dar așa e mitul. Și dacă spuneam prea simplu, nu, era prea neadevărat, dar așa pare mai adevărat.